Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Аферата со прислушуваните разговори кои ги објавува лидерот на ССМ Зоран Заев, од кога започна во февруари па се до нејзината завршница ке окупира јавноста. Тема на денешната емисија е токму аферата со прислушувањата, но што нејзината завршница ке му донесе на општеството и државата, каков ке биде епилогот од прислушувањата и дали општеството и државата ке тргнат на подобро или напротив во спротивен правец. Експертите велат дека е рано да се каже. Тоа според нив токму зависи од главните протагонисти во процесот и каков ќе биде договорот помеѓу власта и опозицијата. Граѓаните пак сметаат дека потребна е одговорност од главните чинители. Освен политичка и судска разрешница, експертите велат дека за доброто на сите граѓани потребно е да се воведат мерки кои ќе осигураат дека вакво ништо во иднина повеќе нема да се повтори. За сега, ако се суди од позициите на власта и опозицијата, се уште нема решение на поведок за политичката криза. Слушајте не. На почетокот на февруари јавноста беше запознаена со аферата прислушување, откако опозицијата, односно лидерот на ССМ Зоран Заев, започна да ги објавува така наречените бомби. Од тогаш политичката криза се продлабочи, а засега за неа нема решение на повидок. Заев пред да почне објавувањето на бомбите порача дека откако јавноста ќе биде запознаена со доказите, премиерот Никола Груевски за три дена ќе си поднесе оставка, но по повеќе од месец и пол Груевски не само што не планира да поднесе оставка или пак некој од неговиот кабинет, туку ги отфрла разговорите како креирани. Каков ќе биде епилогот од прислушувањата и дали општеството и државата ќе тргнат на подобро или напротив во спротивен правец, експертите велат дека е рано да се каже. Тоа според нив токму зависи од главните протагонисти во процесот и каков ќе биде договорот помеѓу власта и опозицијата. Граѓаните кои ги анкетиравме за рубриката Хајд Парк на нашата веб страна slobodnaevropa.mk ги прашавме што мислат за аудио снимките, дали се автентични, што според нив ке сменат во општеството и во начинот на практикување на власта во земјата.
Имам слушното и верувам дека делумно е точно. Па искрено, неам некој изградено мислење по-високо или по-ниско за министрите.
Не верувам дека се монтирани. Се смени перцепцијата кон тие луѓе, начинот на кој резонира. Најобшто кажано, резонирањето на институциите или за обликувањето. Тоа е тоа што по мене најстрашно.
И слушам, али не можам да дискутирам многу меседа на телевизија.
Мисля, че ми дека во секоја друга нормална некоја држава, во сега ти даме шутелоста. Заедно со премиерот, овдо мисля, че ми кај нас не е некоја држава која функционира како што треба.
Затоа што ви знам, сум ја слушал тие што се разговорите на телевизија и се абсолютно пошло. Никога. Мислам, немаат кредибилитет властна на тие места. Би требало да... Меѓутоа, се да речем морална одговорност. Меѓутоа, се гледа дека немаат никаква одговорност, морална никаква. Јас сум запрепастен. Почна стомакот да ме прави. И веќе само на интернет пуштам од време на време нешто да прочитам, затоа што ова не издржи. Мислам за ситуација да само како група, влада една група на... Не знам како да напишам. Се представувам.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во анкетата за јавното мислење околу аферата прислушување спроведена на 1000 испитаници од Институтот за демократија, Македонскиот центар за меѓународна соработка и телевизијата Телма, граѓаните се изјасниле дека решавањето на кризата треба да има судска и политичка разрешница. Мнозинството од испитаниците, 56%, сметаа дека е потребна некаква активност на политички план која е поврзана со решавање на состојбата, односно предвремени избори, меѓународно посредништво, техничка влада или реконструкција на влада. Заев пред неколку дена на објавувањето на една од бомбите, изјави дека неговата цел е Македонија да излезе како победник од целата работа.
Да не се повтори ова што до сега се случувало во државата, но да биде и ветар во грб, идните политичари на крај памет да не им дојде, да помислат вакви работи, не само за прислушкување, туку за овие суштините на овие разговори, криминалните незаконските дејствија што ги покажуваат на јавноста, да ги повторат идни донесувачи на одлуки во Република Македонија, но истовремено да даде шанса за добра иднина на сите граѓани подеднакво во ова наша мала, но многу перспективна земја.
Од ВМРО-ДПМНЕ не успеавме да добиеме коментар, но од партијата константно соопштуваат дека Заев се наоѓа во политички хаос, а Груевски на трибината во Скопје изјави дека во јавноста упаѓа интересот за бомбите на опозицијата.
Денес го гледам уплашен до даска од денешниот нас собир, побрзал порано да одржи прес. Тоа говори за него, за неговиот страв дека е фатен жив во многу работи, дека има непобитни докази за тоа кој е Зоран Заев и што тој прави, но и страв дека веќе опаѓа вниманието од неговите теми, дека времето го гази.
Според подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски, најпрвин треба да заврши процесот на објавувањето на материјалите, за да се знае какви ќе бидат ефектите од прислушуваните разговори, оти сега се наоѓаат на средина на тој процес.
Ефектите ќе бидат далекостежни, затоа што Никола Груевски и неколкуте негови соработници не само што повеќе нема да може да владеат со Македонија, туку тие повеќе нема да може да се бават со политика. Но ќе се отворат и некои други процеси, па ќе видиме што тоа ќе произлезе.
Тој додава дека се задоволни од ефектите на бомбите кај граѓаните.
Тоа го покажуваат бројните анализи кои што ги правиме и ние и сондажи на јавното мислење, но и кои што ги прават релевантни и домашни меѓународни организации. Факт е дека граѓаните на Македонија ја слушнале вистината за Македонија и факт е дека таа влие врз нивното мислење. Далеку сме од крајот на овој процес и да го почекаме за да видиме кои се ефекти ќе се постигнат. Нас ни е битно врз граѓаните на државата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Социолог Ѓорги Тоновски вели дека досегашните ефекти од бомбите се негативни.
Бидејќи се создаде таа клима на недоверба, клима на неверување во институции, клима на нетолеранција дури и помеѓу самите граѓани во Република Македонија. Значи, ние се сме сведоци на една поделба која што е внатре во интерепничка, во македонскиот дел, каде што се прави на тоа да наликува на приказната на библиската приказна за Абел и Каин.
Дека граѓаните се поделени во однос на нивните очекувања за објективната судска разрешница на аферата со прислушувањето, покажува анкетата на Институтот за демократија, Македонскиот центар за меѓународна соработка и телевизијата Телма. Според резултатите, 46% од испитаниците очекуваат објективна судска завршница, а 38% не очекуваат такво нешто. Кај гласачите на ВМРО, ДПМН и СДСМ резултатите се диаметрално спротивни. Додека приближно секој трет гласач на ВМРО-ДПМН е смета дека ќе настепи објективна завршница на аферата, секој трет гласач на СДСМ верува во спротивното. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека се зависи од тоа како ќе заврши аферата.
Значи, завршницата на цело овој грч, низ кој поминуваме како општество, ќе зависи од степенот на одговорност со која ќе се однесуваат политичките елити. Ова може да има добра завршница на крај, каде што сите ние како општество ќе научиме дека ваки работи се недозволиви во едно демократско општество и општество кое тежи на дел од Европската унија и НАТО, или може да влеземе уште во поголем јаз помеѓу двете страни, што значи зголемени тензии. Зголемените тензии секогаш даваат можност за инциденти од помал или поголем обем.
Според Муслиу, на крајот секако ќе има избори, но спорот помеѓу двете страни е токму како да се стигне до распишување на истите.
Токму тука се крие најголемото прашање. Нивната разврска со позитивни ефекти на крај, од кои што ние како општество ќе извлечеме некој нарво учение, е да се помине низ некоја преодна влада која екзактно дефиниран мандат, која ќе сработи не само во внатре во институциите, туку и ќе сработи на темата на подигање на довербата на голем број на граѓани кон институциите. Затоа што и довербата е работа обидена перцепција. И тоа би била најмирната, најпозитивната и варијанта со најголеми придобивки.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Политичарот со долгогодишно искуство Стојан Андов вели дека се соочуваме со уникатна ситуација која ни се случува често и сега за сега само ке резултира со поголема недоверба во институциите.
Затоа што треба да се превазидат тие за сегашната улога на слуганство што ги имат према власта и излезат от тоа. Ама сега се подголем принцип и тоа не може да се деси. Значи со новите услови тие ќе се продолжат функцијата таква каква што е. Никој не може да знае дали денес тоа прислушување на луѓето, на многу граѓани не е во тек. Мислам, оти е инаку многу важно и корисно што се тоа откри.
Според Андов, ситуацијата е сосема јасна и прво треба да поднесат одговорност најповиканите.
Да се повлечат функционерите што се служеле со методите кои се прикажани во овие снимки издивните говори и разговори. И луѓе треба да се повлечат от функција, не се тие за носени политички. А потоа ќе се разјасни, тоа жури ќе се знае оти граѓаните победили.
Муслиу смета дека освен политичка и судска разрешница, граѓаните треба да бараат и трета разврска, односно да се воведат механизми со кои во иднина сите политички актери нема да смеат да го повторат ова и повеќе да не се случуваат вакви афери.
Затоа што ми е... Ако ни за ова поминеме само прекуменување на политичките гарнитури, тогаш како општество сме научиле малата лекција, но не сме научиле големата, која ќе ги оневозможи политичките елити да ова ни го прават во иднина. Значи да имаме институционални механизми ова во иднина да не сме и да не може да ни се случува. И тоа според мене би требало да биде така вметнато во било кое решение. Било тоа правно, било политичко, треба да има и трето решение, решение во кое ќе преземат обврска да проведат и да доведат да метнат механизми да ова више не сме да ни се случува.
Андов додава дека граѓаните тука се немокни.
Тие само ќе извлечат полука ако може да се куртуват од такви работи да ги нема. А иреку ми само ти треба да се извлечат консеквенции на одговорност. Треба да си понесат политички одговорност сите што се вмешани во присуствување, што наредувале, што слушале, што злоупотребувале функции и така на. Не само присуствувањето грешка. Многу погрешни се ставовите и политиката што е водена, а не присуствувањето се препознава. Тоа е основната појава сега и тоа е она што е предизвикува најголема одговорност.
Тоновски смета дека крајниот ефект ќе се случи со помош на меѓународната заедница и очекува дека земјата ќе се движи во посакуваниот правец и ќе има поука и кај граѓаните и кај политичарите дека ова повеќе нема да се повтори.
Крајниот ефект предпоставен, посакуван наш мора да биде дека Република Македонија ќе продолжи натаму да се развива како демократска и европска држава. Нема друг крајен ефект. Да си ја одржиме државата која што со судни маки сме си ја направили. Јас сум убеден дека ова е голема поука и тоа како треба да се конституира власта и на кој начин да се вршат тие кандидирања на луѓе за определени позиции, функции и така натаму. Мислам дека натаму не верувам дека граѓаните ќе дозволат или дури и самите политички партии и ним не им оди во прилог ќе дозволат да се повтори ова ситуација.
Вкупно 28% од испитаниците сметаат дека за решавање на политичката криза се потребни предвремени избори. Скоро половина од нив вела дека тоа треба да се направи со помош на меѓународно посредништво. Секој шести граѓанин смета дека политичката криза може да се реши преку формирање на техничка влада, а секој осми дека е потребна реконструкција на актуелната влада за излез од политичката криза. Заев досега објави прислушувани разговори во кои се слуша според него како представ на власта договараат местења на судии, судски одлуки и подобни обвинители, како се врши промена на генерални и детални урбанистички планови, како се краделе гласови на изборите и се вршеле притисоци врз гласачите, потоа и затрошењето на буџетот на непродуктивни работи, уривањето на објектот Космос и апсењето на лидерот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.